Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Pacea Domnului Iisus, când am hotărât să venim aici, perspectiva casei de rugăciune a lui Dumnezeu pentru viața noastră trebuie să fie extrem de provocatoare. Până la urmă, de ce vine la biserică un adventist de ziua șaptea, vineri seara? De ce vine la biserică? E obosit. Zilele trecute vorbeam cu cineva care îmi spunea așa, eu vinerea la prânz am încetat orice fel de treabă pentru ca să pot să mă pregătesc și să pot să am un timp de armonizare a vieții mele cu sabatul care va veni. Unii am reușit să facem treaba asta, alții n-am reușit să facem treaba asta. Ce înseamnă, de fapt, venitul la biserică vineri seara? Să marcăm începutul sabatului, spunea fratele meu de aici. Foarte mulți îl marchează acasă. M-am gândit la un lucru și anume, dacă într-adevăr viața noastră de credință ar fi cu adevărat o viață de luptă, probabil că sabatul ar fi momentul în care am găsi pe umărul cui să așezăm și poverile noastre și lacrimile noastre. Probabil că ne-am întâlnit unul cu altul și am găsit putere, am găsit sens, am găsit îmbărbătare, pentru că sabatul ne-ar strânge pe toți luptătorii la oaltă. Citeam zilele astea câteva rânduri care m-au făcut să mă gândesc foarte serios la noi. Vă rog eu să vă concentrați și să mă urmăriți puțin. Cel mai trist simptom despre așa zișii creștini este completa absență a oricărui fel de conflict și luptă în viața lor de credință. Ei mănâncă, beau, se îmbracă, lucrează, se distrează, câștigă, cheltuiesc bani. Ei participă într-un ritm ciclic, minim și formal la serviciile religioase odată sau de două ori pe săptămână. Dar despre acea mare luptă spirituală, și rețineți acum, despre acea mare luptă spirituală cu vegherile și conflictele ei, cu agoniile și anxietățile ei, cu bătăliile și hărțuielile personale, ei parcă nu cunosc nimic din toate astea. Scria lucrul acesta Ryle în cartea sa Holiness, publicată în 2010, pagina 118, G.S. Ryle. Cel mai trist simptom este că, într-un fel ciudat, creștinii au renunțat să mai lupte. Acum, dacă noi am renunțat să mai luptăm, vă rog să-mi spuneți ce a rămas. Deci dacă nu luptăm, atunci biserica ce înseamnă că este? Deci dacă nu este luptă, ce este biserica? Adică noi am fost chemați ca să fim puși deoparte a lui Iisus Hristos într-o lume în care toate lucrurile se degradează, noi să păstrăm lucruri de înaltă calitate și de valoare, astfel fiind un popor sfânt, trăind o viață sfântă. Diferența între Biserica lui Iisus Hristos și restul pământului ar trebui să fie extraordinar de puternică, extraordinar de vizibilă. Nu? Și aici, acest Ryle, în cartea sa despre sfințenie, vorbește despre faptul că toate acestea atrag după sine un puternic conflict între biserică și restul lumii. Întrebarea mea este, dacă conflict nu mai este, atunci cu ce se ocupă biserica? Ce poate defini biserica? Conflict nu este. Atunci ce este? Un fel de pace? Pace cu cine? Efeseni capitolul 6 ne spune așa. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu, versetul 11, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Întrebarea mea este, cât timp trebuie să ne îmbrăcăm cu armătura lui Dumnezeu? Cât timp? Păi și pacea despre care vorbeam? Textul continuă, versetul 12. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Vă rog să observați, dumneavoastră, este o strategie în toată treaba asta. Sunt relații strategice foarte importante, foarte puternice. Textul spune, sunt stăpâniri, domnitori, sunt organizații extraordinare în lumea spirituală care se luptă cu voi. Întrebarea mea este cât timp se vor lupta aceste stăpâniri, domnii, cât timp? Nu știu. De asemenea, texte foarte cunoscute de noi. În Apocalipsa 12 spune, versetul 9, Balaurul cel mare și alpele cel vechi, diavolul și satana, care înșală întreaga lume, care este situația lumii noastre în care suntem. O lume înșelată, înșală întreaga lume. A fost aruncat pe pământ. Cu el a fost aruncat și îngerii lui. Ce sunt îngerii lui? Mă întorc la Efeseni. Citesc încă o dată. Sunt domnii, stăpânitori, duhuri răutății care sunt în locurile cerești și care au coborât dintr-o dată pe pământ. Au coborât pe pământ, spune capitolul 12 din Apocalips. Versetul 12. De aceea bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ceruri. Vai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a pogorât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Până când va dura lupta? Până când? Până când se va termina vremea cui? A diavolului, așa zice, diavolul zice că are puțină vreme. În Petru ni se spune că diavolul dă târcoale ca un leu, din ce cauză? Fiindcă știe că are puțină vreme. Se pare deci că istoria aceasta a războiului nu se măsoară în noi, ci se măsoară în cine? În timpul pe care îl are Satan și timpul pe care îl dă Dumnezeu, pentru că războiul între cine este? Între Dumnezeu și Satan. Sigur că da, asta este războiul. La cruce Satan a fost înfrânt, dar războiul continuă. Și atunci noi de ce trebuie să ne luptăm cu Satan, spune textul aici? Noi. Dacă Dumnezeu se luptă cu Satan, noi de ce trebuie să ne luptăm cu Satan? Uneori noi stăm ca și cum am stat sub ocrotirea lui Dumnezeu și pentru că Dumnezeu ne ocrotește, ocrotirea lui Dumnezeu înseamnă ce? Înseamnă liniște, pace. Dar aici spune, nu, îmbrăcați-vă cu armătura lui Dumnezeu, pentru că cine se luptă? Poftiți? Satan se luptă. Evident, Satan nu mai are acces la Domnul Iisus Hristos, care este în ceruri. Dar are acces la cine? Are acces la trupul lui, așa ne spune aici. Are acces la trupul lui și are tot interesul ca, într-un acces de furie extraordinar, să terorizeze, să prigonească trupul lui Iisus Hristos, care este biserica. Războiul conduce Dumnezeu, e clar. Satan, el este o parte din acest război, dar este condus, este declanșat, este coordonat, este programat de Dumnezeu. Dumnezeu hotărăște limitele acestui război și Dumnezeu hotărăște când se va încheia războiul, da? Întrebarea mea este, dacă Dumnezeu a hotărât ca războiul să continue pe tot parcursul acesta și dacă oștile stau față în față, dacă este o linie de război și linia de război este linia întâi și dacă generalul care este Domnul Iisus Hristos n-a hotărât să se realizeze pacea și totuși pe linia întâi soldații încep să încheie alianțe între ei, în timp ce generalul a zis că e război, soldații spun e pace, vreau să vă întreb, cum considerați lucrul acesta din partea soldaților? Poftiți? Deci dacă un soldat încheie pace cu inamicul în timp ce generalul a spus că încă este război, actul acesta de încheiere a unei păci cu inamicul se numește încă o dată trădare. Evident, nouă nu ni se pare chiar așa. Uneori simțim și noi nevoia după pace și liniște pentru că am obosit. Mai mult decât atât, în jurul nostru se pare că lucrurile s-au mai domolit puțin. Se pare că bătălia nu mai este așa de puternică. Diferența între cele două fronturi, între cele două oștiri, nu mai este așa de mare. Și se pare că nici partea cealaltă nu mai atacă atât de puternic. Și este un moment de, poftiți, de armistițiu, spune fratele meu. Un moment de liniște. Ce este rău dacă soldații trăiesc un moment de armistițiu? Ce este rău? Poftiți? Da, probabil că soldații, adică noi, a trebuit să credem mai mult cuvântul lui Dumnezeu decât ceea ce vedem cu ochii noștri. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune, aveți grijă, când se va zice pace, vă amintiți? Vedenie neașteptată. Deci ajung la concluzia următoare, că în momentul în care se lucrează și se vede că lucrurile au o conotație mai liniștită, de pace, în momentul acela eu trebuie să-mi dau seama că, de fapt, e o capcană. Când toată lumea va zice pace, pace, atunci, în timpul acesta, se lucrează cea mai mare prăpădenie, așa zice cuvântul lui Dumnezeu. Cea mai mare prăpădenie. Este o mare capcană aici să închei pace când ești pe linia întâi. Noi suntem pe linia întâi și uneori facem lucrul acesta. Cădem în capcana aceasta, dar aș vrea încă o dată să înțelegem. Cuvântul lui Dumnezeu ne avertizează și ne spune, aveți grijă, îi prăpăd. Aveți grijă, e prăpăd. Mai credem lucrul ăsta sau nu? O altă imagine la care vreau să vă invit. M-am întrebat întotdeauna, cum a fost posibil, Doamne? Tu ai dat oamenilor cunoștința de Tine. Oamenii Te-au cunoscut pe Tine în grădina Edenului. Au știut că există Domnul Iisus Hristos. L-au văzut pe Dumnezeu cu ochii lor. A fost grădina Edenului. Au experimentat lucrurile respective foarte clar. Vreau să vă întreb, cum a putut omul să ajungă de la imaginea aceasta unui Dumnezeu care a făcut totul la politeism? V-a spus vreodată problema asta? Ce înseamnă politeism? Mai mulți zei. Adică știi bine că te-a creat Dumnezeu, știi bine că ai avut o problemă cu Dumnezeu, știi bine că mântuirea este în mâna acestui Dumnezeu, știi bine că mântuirea înseamnă întoarcerea acestui Dumnezeu. Și după o vreme tu începi să spui, nu mai este un Dumnezeu, sunt doi. De unde o scoți treaba asta? După aceea mai mergi puțin și altul zice, nu, sunt patru. Și mai vine unul și zice, nu, am mai inventat și eu altul. Cinci. Și la un moment dat ajung așa de, nu se mai termină. Și în Fapte 17 găsesc că, ca și cum n-ar fi de ajuns, unii au mai zis, un Dumnezeu necunoscut, pe lângă toți ăștia care i-am inventat până acum, trebuie să fie întotdeauna plus unu. Că cine știe dacă mai fi ceva. Deci întotdeauna plus unu, întotdeauna e... Lucrul ăsta e foarte interesant, este ca și cum niciodată nu se vor termina acești Dumnezei. Întotdeauna va fi plus unu. Întotdeauna încă unul în plus. Păi, de ce tendința asta? V-ați gândit? Sunt oamenii prea înguști sau sunt prea deștepți? Asta este problema mea. Sunt oamenii prea limitați, prea înguști sau sunt prea deștepți? De unde credeți că vine treaba asta? Nu, sunt o mulțime de Dumnezei plus unu. Întotdeauna plus unu. Foarte mulți. De unde vine? Din faptul că sunt prea limitați sau sunt prea deștepți? Vă spun eu, sunt prea deștepți. De aici vine tot. Nu am înțeles lucrul ăsta până când, mai în perioada asta, am început și eu să înțeleg ce este pluralismul. Pluralismul este o situație în care creștinismul nu-și mai cunoaște Dumnezeul. Nu mai știe cine este Dumnezeul lui. Și atunci vine unul și spune așa, știi ce? Dumnezeul meu e cam așa. Și începe să-l deseneze cu creta. Și spune, uite, e așa, e așa, e așa. Dumnezeul meu are următoarele pretenții și are următoarele caracteristici. Și vine altul și spune, foarte bine, dar eu nu sunt de acord cu tine. Dumnezeul meu e altfel și stai să spun eu caracteristicile lui. Și dă alte caracteristici. Acum, primul Dumnezeu, să zicem că se numește Jehova. Al doilea, care e diferit de primul, ar trebui să aibă același nume sau nume diferit? Deci dacă e diferit, ar trebui și numele să fie diferit. Cu toate astea, în mod ciudat, și ăsta este problema, noi am ajuns să creiem identități diferite și să le dăm același nume. Și spunem așa, este Dumnezeu și cel ce spune să te închini într-un fel, este același Dumnezeu și cel ce spune să te închini în alt fel, și așa mai departe, și spunem etc. Au existat oameni, zic eu, de mai mare bun simț. Și au zis așa, dacă tot am creionat un alt fel de Dumnezeu, îi pun alt fel de nume și l-au numit Allah. Tot Dumnezeu, dar e puțin altfel. Și l-am numit Allah. A făcut bine? Că l-a numit altfel. Era mai bine dacă lăsa același nume? Deci aceeași structură ca și Allah, dar să se numească tot Jehova, era mai bine? Păi erau caractere diferite, dar de ce nu poate să fie același nume? Și uite așa, lumea noastră a început să aibă un Dumnezeu văzut într-o anumită formă, un alt Dumnezeu într-o anumită formă, un alt Dumnezeu într-o anumită formă. Și aceste idei despre Dumnezeu La un moment dat au venit în conflict. Venind în conflict, au creat probleme. Și oamenii au zis, băi, tu n-ai dreptate, Dumnezeu nu este așa. Altul a zis, Dumnezeu nu este ca tine. Și încet, încet, oamenii au început să se contrazică unul cu altul. E bine sau rău? Frații mei, așa se întâmplă ori de câte ori Domnul Iisus este o persoană fără nicio identitate morală cu caracter de lege. Mă înțelegeți? Ori de câte ori Domnul Iisus Hristos este un Dumnezeu care există undeva, dar nu se știe foarte bine cum este. Și eu spun este așa, celălalt este așa, apoi cei doi se contrazic și ce iese de aici? E o altă problemă. Nu voi vorbi de conflictele acestea, ci vreau să vă întreb altfel. În condițiile în care o lume are atâtea fețe ale lui Dumnezeu, cum ajungeți să rezolvați problema asta, dumneavoastră? Cum o rezolvați? Studiind Scriptura, spune fratele. Cum o rezolvați dumneavoastră? Ei bine, și acum pe fondul acesta a apărut pluralismul și pluralismul a zis așa. Hai să rezolvăm problema. Cum să o rezolvăm? Simplu. Păi și tu ai dreptate. Și tu ai dreptate. Și tu ai dreptate. Și tu ai dreptate. Toți aveți dreptate. Dar în așa fel aveți dreptate încât nimeni nu are mai multă dreptate decât altcineva. Deci ce înseamnă asta? Înseamnă că nimeni nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Deci deja Dumnezeu nu mai e cunoscut. Și tu ai dreptate, și tu ai dreptate, și tu ai dreptate. Părerile se bat cap în cap. Înseamnă că până la urmă nimeni nu are dreptate. Zilele trecute ne-a depășit o mașină pe care în spate scria mare: forța să fie cu tine. Până acum se zicea Dumnezeu să fie cu tine. Acum nu se mai zice Dumnezeu, pentru că nu se știe cine este Dumnezeu, nu se știe dacă este El, dacă este ea, dacă este o persoană, dacă nu este o persoană. Și atunci au început să apară celelalte lucruri: cerul să fie cu tine, cel prea înalt să fie cu tine, forța să fie cu tine. Bun. Și atunci, care este situația? Situația este cam așa. Eu sunt un prăpădit de om care trăiesc pe pământul ăsta. Eu nu reușesc să fac nimic datorită faptului că nu este forța cu mine. Deci am nevoie de ce? Am nevoie de forță. Și Dumnezeu este pur și simplu forța care mă ajută să devin ce vreau eu. Nu mai știm cine este Dumnezeu sub nicio formă. Nu mai știm cine este Domnul Iisus Hristos sub nicio formă. Și dacă cumva știm cine a fost Domnul Iisus Hristos, nu mai contează. Deci cine este El nu mai are caracter de lege față de nimeni. Mie ce îmi trebuie de la Domnul Iisus Hristos? Îmi trebuie puterea Lui, forța Lui. Dacă se poate să învii niște oameni, dacă se poate să tămăduiesc niște boli, dacă se poate să dau mâncare la oameni, dacă se poate să fac minuni în așa fel încât să ridicăm nivelul de viață al tuturor, un astfel de Dumnezeu trebuie la toată lumea. Ce părere aveți? Cine mai dorea un astfel de Dumnezeu? Vă amintiți? Cei de pe vremea Domnului Iisus Hristos, când a venit Domnul Iisus Hristos în Betleem, doreau exact același lucru. L-ar fi pus împărat dacă le dădea pâine. L-ar fi pus împărat dacă le-ar fi vindecat morții căzuți în bătălie sau răniții din bătălie. Dacă ar fi putut să-i facă pe ei să trăiască un nivel de viață superior și să pună stăpânire pe toți, l-ar fi numit Dumnezeu. Aveau nevoie de un astfel de Dumnezeu. Nu contează cine este Dumnezeu. Contează să ne meargă bine. Dacă se poate ca Dumnezeul ăsta să intre în viața noastră și să facă cumva să ne meargă bine, atunci așa a apărut pluralismul. În timp ce pe linia întâi se încheie pace, se găsesc soluții pentru ceea ce se întâmplă în lumea noastră, spunând că până la urmă toate lucrurile este bine să fie înțeles așa cum sunt. Și repet, și tu ai dreptate, și eu am dreptate, și celălalt are dreptate. Fiecare avem dreptate, niciunul nu are mai multă dreptate ca celălalt. Deci nimeni nu are dreptate. Forța să fie cu tine. Aici ajungem. După ce am făcut pasul ăsta și am ajuns la un astfel de creștinism, deschideți Scriptura și găsiți acolo în Apocalips 14 că o fiară nespus de grozav, de înspăimântătoare, se profilează în timpul acesta. Așa spune Apocalips 14. Dacă se închină cineva fiarei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, fiara. Și dintr-o dată, într-un moment din ăsta de pace și de liniște, într-un moment de pluralism așa în care toată lumea are dreptate, îți mai vine să vorbești despre fiare? Nu vi se pare că e pădos? Și atunci creștinismul se ridică și spune, mai lăsați-ne cu fiarele în pace, domnule. Ne-am săturat de fiare. Una e ca un pardos, alta e ca, nu știu, alta este ca balaur și așa mai departe. Noi nu avem balauri și nu vrem fiare de felul acesta. Până la urmă s-ar putea întâmpla să fie o teorie a conspirației toată treaba asta. Ia uitați-vă ce liniște este pe teren. Uitați-vă ce liniște este. Uitați-vă ce bine ne înțelegem. Uitați-vă cum, încet, încet, printr-un pluralism așa, ajungem la ce? La pace și ajungem la politeism. Exact, ca în vechime. Nu știu dacă aș conduce lucrurile mai departe. Dar pluralismul este faza de început a politeismului. Numai că vom fi la fel ca grecii cu toți zeii pe Olimp, numai că de data asta le vom pune la toți același nume. Și vom sta toți cu Dumnezei diferiți sub același nume. Ce rost are să numești creștinismul politic? Știți ce este creștinismul politic? Creștinismul politic îl găsim în medieval, în zona medievală, unde creștinismul era impregnat cu interese politice. Interese politice în răsărit, interese politice în apus. Nu contează că este biserică catolică, că este biserică ortodoxă, fiecare la rândul lui nu făcea altceva decât făcea jocul politic al zilei. Știți că creștinismul ăsta care a făcut politică a fost numit în istorie anticreștinism? Așa a fost numit. Anticreștinism. Astăzi nu mai avem curajul să facem lucrul acesta. Dar în vremea respectivă a fost numit anticreștinism. Vă aduceți aminte că în foarte multe scrieri pe care dumneavoastră le-a studiat, reformatorii numeau papa ca fiind anticrist. De unde? De ce? Astăzi trăim același lucru și observăm că biserica, în timp de pace, în timp ce nu-și prea cunoaște bine Dumnezeul, în timp ce fiecare are Dumnezeul lui și cam așezăm pe toți dumnezeii sub același nume, în același timp însă începem să facem politică. Și creștinismul face din ce în ce mai multă politică, întorcându-se oarecum în zona medievală. Dar nu ne pasă și nici nu ne teamă, pentru că credem că o societate cu un creștinism politic e mai bună decât orice societate de până acum. O fi adevărat sau nu? Am uitat de cruciade, mă, fraților. Sunt vreo 8, 9, unii vorbesc de 12 cruciade, care au avut loc și care au demonstrat spiritul militant, în ghilimele, creștin. Adică, uite ce evanghelizare au făcut creștinii. Te duci în istorie și vezi așa, vezi cum Ierusalimul e scăldat în sânge, e pustit, e făcut una cu pământul. De către cine? De către Spiritul lui Hristos, care făcea politică. Evenimente ca noaptea Sfântului Bartolomeu, că treaba asta, tot creștinismul, nu s-a putut opri. Au zis, domnule, trănoapte de 23 august, ce dată fatidică, 23 august, o știți, da? De 23 august, atunci au murit peste 100.000, doar pentru faptul că credeau altfel. Creștinism politic. Noaptea Sfântului Bartolomeu este uitată. Muzeele Inchiziției sunt desfințate din ce în ce mai mult. M-am dus și eu să văd Muzeul Inchiziției în Spania, nu l-am mai găsit. Aici, nu știu, îl mai aveți prin Los Angeles. Știu că era un Muzeu al Inchiziției. În ultima vreme l-am căutat, nu l-am mai găsit nici aici. Am stat și m-am întrebat în mod foarte serios. De unde sunt totuși muzee cu o importanță istorică extraordinară? Cine are interesul ca aceste muzee pur și simplu să dispară unul după altul? Și dacă vrei să vezi și să intri în istorie, să vezi ce s-a întâmplat, să vezi fapte concrete, cum au fost persecutați creștinii de alți creștini, tot de creștini. Vedeți, aici este problema. Îi numim toți creștini și pe oamenii ăștia care au persecutat. Pentru că cei care erau persecutați îi numeau pe asupritorii lor anticreștini și anticrist și așa mai departe. Astăzi ne străduim însă să-i numim pe toți creștini și să uităm cine a fost persecutorul și cine a fost persecutatul. Nu știu de ce. Uneori stau și mă gândesc, dacă cumva o mare parte a lumii islamice ar încerca să vadă adevăratul caracter al lui Iisus Hristos și al creștinismului, unde ar putea să se uite în momentul în care toți astăzi suntem din nou creștini, și persecutații și persecutorii, toți suntem creștini? Ce ar putea să mai înțeleagă? Din nou, nu-mi dau seama cine are interesul acesta ca să amestece atât de mult lucrurile în așa fel încât să nu se mai știe niciodată cine sunt persecutorii și cine sunt persecutații. De ce? Nu cumva pentru ca Dacă cineva în lumea asta mare ar căuta cumva pe Iisus Hristos, să nu-L poată găsi niciunde. Și în timp ce aparent sau nu, practic, nu-L poate găsi niciunde, toată lumea să spună, nu, toată lumea are dreptate, Iisus Hristos este peste tot. Adică cum? Și la persecutați, și la persecutori. Iisus Hristos și într-o, și într-o parte și într-alta. Vreau să vă mai rețin puțin, m-am rămas surprins și aș vrea să vă întreb ce soluție aveți în situația asta. Vă prezint două soluții. Ateismul. În consecință, ateismul a zis, nouă, nu ne mai trebuie religie. Dacă asta este religia, nu ne mai trebuie religie. E corect? Frații mei, de asta e bine ca nu toată lumea să fie împreună cu toată lumea. Pentru că în istorie n-a fost așa. Adică, Alistair McGrath, în cartea Dumnezeu nu este mare, modul în care religia a otrăvit orice, spune așa, eliminați religia și lumea va fi un loc mai bun. Religia a produs numai violență, necinste intelectuală, opresiune și neintegrare socială. Are dreptate? Păi întrebați, frații mei, pe cei ce au fost omorâți pe ruguri, ce violență au făcut ei. Întrebați martirii care îl iubeau pe Dumnezeu și care citeau Sfânta Scriptură și care trăiau pe Iisus Hristos. Întrebați-i pe ei, unde este violența socială? Întrebați-i pe ei, vă rog frumos, unde este necinstea intelectuală? Unde este opresiunea? Unde este? Și atunci nu e normal să fie două fronturi? Nu e normal să fie aceia care au fost victime de o parte pentru că au urmat modelul mielului junghiat? Și nu e normal ca aceia care au persecutat să fie de cealaltă parte pentru că au urmat modelul balaurului care s-a coborât jos persecutând toată lumea? Nu e normal așa? De ce astăzi mi se cere, haideți, nu vreți să fim împreună? Nu vreți să fim împreună? Și mi se cere cu mare dragoste, nu vreți să fim împreună și martiri și nemartiri, noi toți, și călăii și martirii, să fim la fel? Nu vreți lucrul ăsta? Steven Pinker, în cartea sa Cum funcționează mintea, spunea de asemenea, religia ne-a învățat să omorâm cu pietre, sarde în vrăjitoare, cruciade, inchiziție, jihaduri, sinucigași cu bombe, teroriști, etc. Oamenii au zis, nu ne mai trebuie. Nu ne mai trebuie persecutori. Nu ne mai trebuie religie care face politică. Ne trebuie religie care să semene cu Iisus Hristos. Din cauza asta vreau să vă rog, frații mei, nu, n-are rost să vă uniți cu nimeni decât cu Iisus Hristos în condițiile astea. Pentru ca linia de demarcație să fie foarte clară și oamenii să înțeleagă ceva. Altfel, în scurtă vreme, vor zice așa, blocul creștin, uite aici, blocul creștin și toată lumea va fi împreună. Și toată lumea va crede că toată lumea este așa cum au fost în timpul cruciadelor, în timpul Holocaustului din Europa, pentru că și Hitler a pornit al doilea război mondial cu Biserica Catolică de mână. Și s-a întâmplat lucrul acesta foarte serios. În numele lui Dumnezeu au fost uciși evreii. În numele lui Dumnezeu au fost făcute lagărele de la Auschwitz, Birkenau și așa mai departe. În numele lui, epurarea socială s-a făcut pe baza unei astfel de gândiri. Asta e o soluție. O să vă invit repede de tot. Există un alt pol al soluției, reprezentat de data asta de Dinesh D'Souza. El este fost catolic, care ulterior, eu știu, și-a schimbat identitatea devenind non-confesional și așa mai departe. Dar educația catolică a rămas în sânul său, este un apologet al lumii creștine. Și ca apologet al lumii creștine, el a vrut să apere lumea creștină. Cum credeți că a apărat-o? A apărat-o spunând că cruciadele sunt justificate. E normal să realizezi cruciade, pentru că așa era vremea de atunci. Vorbind despre Inchiziția spaniolă, el spune, a fost un mit inventat de istoricii englezi care nu se înțelegeau cu spaniolii. Și în felul acesta se rescrie istoria. Vânătoarea de vrăjitoare, o știți? Undeva pe la Salem, pe aici, în Statele Unite, Salem. El spune, fiți liniștiți, n-a fost chiar așa. Se pare că n-au fost decât vreo 20 de cazuri, atât. Și astfel se rescrie istoria. Pentru că el militează pe ideea că putem să fim împreună și haide să fim împreună, să fim o singură religie. Frumos, pace, pace. Perspectiva este extraordinară. Când te unești, este foarte bine, numai că ai grijă cu cine și de ce. Este foarte important lucrul acesta. Frații mei, din cauza asta a apărut protestul. Din cauza asta a apărut protestul. Reformatorii, după anul 1500, n-au mers nici pe varianta 1, nici pe varianta 2. Ei au protestat pur și simplu în sânul creștinismului, arătând că creștinismul nu este chemat la așa ceva. Din cauza aceasta, reformatorii n-au vrut să fie confundați cu acest creștinism politic și au protestat cu viețile lor, au protestat pentru binele creștinismului care s-a ocupat cu Hristos și nu cu politica vremii. Au protestat pentru ca să se știe diferența dintre persecutori și persecutați, între călăi și victime, între urmașii mielului și cei ai balaurului, între spiritul lui Hristos și cel al lui Satan. Pentru ca în final, astăzi, dacă islamul se va ridica și îl va căuta cu adevărat pe Iisus Hristos, acest protest trebuia să arate clar unde trebuie găsit Iisus Hristos. Trebuia să arate clar oamenii care îl reprezintă pe Iisus Hristos. De asta au protestat. A rămas uluit când creștinii mei care protestau și-au schimbat numele din protestanți în evanghelici. De ce? Pentru că au vrut să nu mai protesteze. Oare de ce? Pe linia întâi se încheie tratate de pace, în timp ce regele sau generalul spune că lupta e întoi. Noi, soldații, încheiem armistiții. Foarte dureros, foarte ciudat. Îmi aduc aminte de un video care vi l-am pus aici și care l-am urmărit împreună. Era prin anul 2014. Tony Palmer. Vă sună? Tony Palmer prelua un mesaj de la papă și l-adresa unei congregații de lideri penticostali carismatici, cărora le spunea: dacă nu mai există protest, de ce mai există o biserică protestantă? El spusese că în anul 1999 Biserica Catolică s-a adunat împreună cu Biserica Protestantă și au lucrat împreună o nouă definiție a doctrinei bisericești, în așa fel încât Biserica Protestantă cu Biserica Catolică au devenit una din punct de vedere al înțelegerii. Ciudat este că în timpul discursului său, Tony Palmer s-a adresat audienței sale cu cuvintele: din momentul acesta toți am devenit catolici. În momentul acela m-am întrebat oare de ce n-a spus: din momentul acesta toți am devenit protestanți. De ce le-a spus: toți ați devenit catolici? Frații mei, de fiecare dată când lupta va înceta, de fiecare dată, noi nu vom putea rămâne împreună cu mielul. Noi nu vom putea protesta împreună cu Iisus Hristos, căci noi n-avem de luptat împreună cu oamenii. Oamenii s-ar putea întâmpla să înceteze războiul din punct de vedere aparent, dar cel ce este acela care înșală întreaga lume, el nu va înceta războiul niciodată, pentru că știe că are puțină vreme. Dacă cineva încetează lupta acum, încetarea aceasta înseamnă trădare. Dacă încetăm lupta în momentul acesta, înseamnă că nu vedem pericolul care vine și înseamnă că nu credem cuvântul lui Dumnezeu, care spune că o propădenie neașteptată se va naște dintr-o pace și liniște suspectă. Mă apropii de încheiere, dar nu vreau să trec cu vederea un lucru, și anume, săptămânile trecute papa mergea în vizită în Egipt. Și acolo, în vizită în Egipt, se întâlnește cu patriarhul Bisericii Ortodoxe Copte, așa numitul papă copt. Și în momentul acela, patriarhul Bisericii Copte vine la el și semnează împreună o declarație în care barierele dintre cele două biserici nu mai există. Întrebarea mea este: s-a discutat vreun pic probleme de credință în toată treaba asta? În momentul de acord al acestui pact, s-au discutat de ce credem într-un fel, de ce credem în altfel? S-a descris Scriptura? S-au rugat oamenii aceștia pentru ca să vadă care este adevărul lui Dumnezeu? Vă rog să observați cum nu s-a făcut lucrul acesta. Și întrebarea mea este: oare am observat cât de mult oamenii nu mai au nevoie de cuvântul lui Dumnezeu, ci au nevoie doar de pace? Biserica coptă este în momentul acesta persecutată de islamul care este acolo și n-are nevoie de altceva decât de pace. Cu ce preț? Cu orice preț. Se încheie armistiții pe linia întâi, în timp ce generalul spune: fiți atenți, bătălia este întoi. Apoi papa merge mai departe și se întâlnește cu reprezentanții lumii islamice și lumea islamică vine și spune: în sfârșit a venit vremea ca cele trei religii monoteiste să-și spună cuvântul în politica lumii. Wow! Cele trei religii monoteiste, iudeii, islamul și creștinii, sunt împreună cumva? L-a pus Iisus Hristos împreună? Și dacă totuși ne-am hotărât să fim împreună, de ce ne-am unit? Cu ce scop? Pentru pace? Cu orice preț? Am deschis cuvântul lui Dumnezeu? Ne-am rugat pentru ca Dumnezeu să vegheze la lucrul acesta? Sau nu? Și din nou, răspunsul, nu. Cuvântul lui Dumnezeu nu mai este mandatoriu, nu mai este obligatoriu, nu mai este căutat. Important este să scăpăm, important este cumva să reușim să peticim lumea aceasta bătrână. Dar unde este Iisus Hristos? Unde este idealul nostru? Unde este mielul pe care am promis că îl vom urma? Unde este? Dragii mei, mă opresc. E târziu. Dar provocarea este puternică. Provocarea este mare. Trăim într-o vreme în care noi, ca și creștini, trebuie să știm că bătălia este ca niciodată mai înainte. Și dacă bătălia este foarte puternică, vreau să vă întreb întrebarea cu care am început. Ce înseamnă o vineri seara petrecută la biserică? În condiții de mare bătălie. Ce înseamnă? Înseamnă că mi-am găsit fratele. Înseamnă că mi-am găsit sora. Înseamnă că ne-am rugat împreună. Înseamnă că am cântat împreună. Înseamnă că ne-am rugat unii pentru alții. Înseamnă că ne-am pregătit să nu ne mai despartă nimeni. Înseamnă că ne-am pregătit să-L ascultăm pe Iisus Hristos. Înseamnă că ne rugăm pentru ca biserica să fie întreagă, în timp ce în timpul săptămânii își duce luptele ei. Bine ați venit, frații mei, la o astfel de întâlnire. Vreau să înțelegem cât de importantă este strângerea asta la oaltă. Vreau să înțelegem că nu, bătălia nu s-a terminat. E de-abia la începutul ei. Să-și găsească Dumnezeu vitejii, să-și găsească Dumnezeu poporului, să-L conducă până în împărăția Lui și printre ei să fiu și eu, să fiți și dumneavoastră. Amin.